Ebyongo bitadde ku bali abalimi okuva mu magombolola Kagamba, Dwaniro ne Kasankala mu disitulikiti ya Rakai babanguddwa ku ngeri y'okwongera ku bungi bw'emmere mu maka n'okukuuma obutonde bw'ensi. Mike Zizinga alina ebisingawo.
Abalimi bano bakunganye okwolesa bye babadde bajja bakola oluvannyuma lw'okusomesebwa okumala ebbanga ekitongole kya Caritas Mado era batuwulidde basobodde okufuna
mu Tyre Gordon Ambuza Farmers Group. Tulima mwanyi ensuku kusomoza wakatuyitamu olumu tofunamu omusana kutukosa mu nnimiro zaffe eddagala ebikyokuli naye tulisisinkana era nosingana kintu ky'okoze nga tekivuddeeyo
nange zisomamu omuzafalu nvuddeyo mu kibiina kyekyo simbonanya nabubaale ebintu bye tuzize okwolesa tukola sabbuuni ebitole gubaita basopu.
Igo Cyrus kayungirizi w'ekitongole kino atubulidde abantu basobodde okusomesa bibatuuseeko
obwegaso obw'ekimemete obusimbe kutumbula enfuna n'emmere malamaka ate nga tulwanyisa obutonde bw'ensi. Abantu bano tumaze nabwe kati guno omwaka gwa kuna nga tutambula basobodde okwongera ku bungi bw'emmwanyi bwe batunda n'obungi bw'emmere.
Mwami wa Ssaabasajja Kabaka amyuka w'eggombolola eno yasse abagabo buyamba omulangira kyabaguddeewo asiimye nnyo ekitongole kino
ado tujeebaza olw'okubangula abantu ba Kabaka abali mu kitundu kino ekoze omulimu gwa ttendo mu kunyikiza ebyobuyonjo ebyenkulaakulana mu maka okwongera ku bungi bw'emmere n'okukuuma obutonde bw'ensi. Twebaza nnyo omusumba w'amasaka dayosisi olw'enteekateeka ennungi bw'ezi.